в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як колишній ректор податкової академії Петро Мельник, якого підозрюють в хабарництві, зміг утекти з-під домашнього арешту, звільнившись від браслета? І чи затримають його правоохоронці, ваша думка?
Ні, тому що він вже втік якось з-під домашнього арешту, то, мабуть, не зловлять. Вважаю, що якщо в нього хватило розуму втекти з-під домашнього арешту, в нього хватить розуму триматися в тіні. Мабуть, допомогли.
Новий посол США в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода».
So I want to experiment with Facebook, with Twitter, with video blogs, find out what works to help us connect with Ukrainian people.
У Вашингтоні триває зустріч 2+2 американських та російських урядовців. Це лише деякі з тем у «Свободі сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Окружний адміністративний суд Києва визнав сьогодні діяльність Київської міської ради до теперішнього 6-го скликання правочинною, а проведення її сесій – законним. Суд також визнав, що секретар міськради Галина Герега, яка нині виконує обов'язки міського голови, мала право скликати пленарну сесію столичної міськради 11 липня. Того дня сесія відкрилася і відразу закрилася. Її не дали провести депутати-опозиціонери, які вважають, що п'ятирічний термін повноважень нинішнього скликання міськради вже збіг 2 червня. У Міністерстві внутрішніх справ заявили сьогодні, що не мають підстав називати неякісною модель електронного браслета, яку використовували стосовно Петра Мельника, звинуваченого в хабарництві. Подробиці подій навколо втечі Петра Мельника з-під домашнього арешту далі в передачі «Свобода сьогодні». Прокуратура Миколаївської області завершила досудове розслідування у Врадіївській справі, повідомили сьогодні в прес-службі цієї прокуратури з посиланням на заступника обласного прокурора Дмитра Єфименка. За повідомленням, зібрані під час досудового розслідування докази визнані достатніми для складання обвинувального акту. Греко-католики відзначають 25-річчя відновлення своєї церкви в Україні після заборони в радянські часи зведенням Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві, і сьогодні в ще не добудованому соборі встановили двотонний престол із білого мармуру. Вже в неділю в цьому соборі має зібратися синод єпископів Української греко-католицької церкви. До інших подій. Федеральна міграційна служба Росії повідомила сьогодні, що заборонила на термін у 5 років в'їзд до цієї країни гуртові зі США Bloodhound Gang, один із членів якого споплюжив російський прапор під час концерту. В Україні попередніми днями заборонили в'їзд на 5 років тільки одному цьому членові гурту, який на іншому концерті споплюжив також український прапор. Посли США в Росії і в Україні засудили цей вчинок свого громадянина. При цьому російський посол зробив це ще наприкінці минулого тижня, новий посол в Україні тільки цього тижня. Чому так сталося, слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». У Казахстані група активістів влаштувала сьогодні біля консульства Росії в найбільшому місті країни Алматы акцію протесту проти вимог Москви до Казахстану заборонити імпорт кондитерських виробів української корпорації «Рошен». Активісти влаштували біля воріт диппредставництва демонстративне з'їдання цукерок «Рошену», запиваючи їх мінеральною водою з Грузії «Боржомі», яку теж забороняли в Росії.
Ми самі тут «Рошен» покушаємо, «Боржомі» поп'ємо. Ми виражаємо солідарність взагалі з українцями, з грузинами.
При цьому активісти наголосили, подаємо теж без перекладу.
Те, що Росія зараз ставить бар'єри «Рошену», це санкції. Внешний торговый санкций. Казахстан не должен присоединяться к этим санкциям, потому что нам с Грузией и Украиной дружить.
Це був випуск новин від Сергія Драчука. Відеорепортаж на тему акції у Казахстані дивіться на сайті Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Україні Петра Мельника, який перебував під арештом і на якого нібито одягли електронний пристрій стеження, тепер шукає міліція. Він зміг утекти, оскільки на ньому був контрабандний, несертифікований браслет, яким до того ж міліція не вміє користуватися. Так заявив Радіо Свобода екс-заступник міністра внутрішніх справ. Дії міліції щодо виконання рішення суду про утримання під домашнім арештом Петра Мельника тепер перевіряє прокуратура. Дізнавався про все кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Шановні громадяни, якщо ви володієте інформацією щодо можливого місця перебування Петра Мельника, телефонуйте за номером 102. Такого змісту оголошення розміщене на сайті Міністерства внутрішніх справ. Екс-депутат від партії регіонів Петро Мельник зміг втекти з-під домашнього арешту, незважаючи на електронний пристрій стеження, тому що браслет на ньому був контрабандний, заявляє екс-заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль.
Це просто сміх. Нема ніяких браслетів. Це все міст. Міліція заявляє, що браслет не ушкоджує. Та як він сповз з руки? Може, якийсь китайський, дитячий, може, це якийсь сувенірний. Не закупляло Міністерство внутрішніх справ ніяких браслетів. Те, що завезли, це контрабандний 100%. Хтось взяв, де й передав, Борисполі зустріли, оділи на Мельника. Це сюжет для 95-го кварталу.
Обвинувачення мало довести до відома суду, що міліція не має необхідного сертифікованого обладнання та фахівців для обслуговування електронних пристроїв стеження. Тоді Мельнику, можливо, обрав би інший запобіжний захід, вважає Геннадій Москаль. За словами адвоката Петра Мельника Олексія Назаренка, міліція дізналася про втечу підозрюваного лише після того, як той не з'явився до суду.
Довга була стояти суд по поводу зміни міри посічення.
Має відбутися суд щодо зміни його запобіжного заходу. Він не з'явився до суду. Співробітник Ірпінської міліції прийшов за адресою і побачив браслет електронного стеження, а Мельника не було.
Утім, в міліції запевняють, що відреагували оперативно на сигнал, що надійшов на пульт контролю за особами, які перебувають під домашнім арештом. Також у МВС припускають, що Мельник міг втекти, побоюючись арешту. Про це Радіо Свобода повідомляє речник відомства Сергій Бурлаков.
Слідчим було внесено до суду клопотання щодо зміни запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. Відповідно, з цим клопотанням підозрюваний був ознайомлений. Можливо, це стало причиною.
За словами Сергія Бурлакова, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко вже призначив службове розслідування з метою з'ясування усіх обставин того, що сталося. Також обставини зникнення Петра Мельника перевіряє прокуратура, повідомляє прес-секретар прокуратури Київської області Світлана Судак.
Київської області розпочала перевірку дій працівників міліції під час контролю ними роботи електронного засобу стеження за Петром Мельником. Зокрема, буде перевірено, що мало місце службова недбалість чи умисел.
27 липня цього року за підозрою в отриманні хабара затримали ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника. У суд, який мав обрати для Мельника запобіжний захід, він приїжджав каретою швидкої. Екс-депутат запевняв, що у нього хворе серце. Враховуючи стан здоров'я Петра Мельника, суд постановив обрати запобіжний заходом домашній арешт. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали перехожих Києва, як ви вважаєте, чи затримують правоохоронці Петра Мельника? Ось які думки почули.
Якщо оперативні мероприятия будуть проводитися вовремя, то зловлять. А если будут бездействовать, никого не зловлять. Есть доля профессионализма и есть доля скептицизма.
Нет, потому что они все такие же, как и он. Просто помогли, потому что деньги общие у них между собой, скорее всего.
Ні, не думаю. Мені цікаво, як спрацьовує ця система, як вона буде в дальнішому працювати. Нехай вона буде перевірена цією особою, наскільки вона працює в Україні.
Не зловлять, потому що ніхто не буде ловити.
Звісно, ні. Ну, вони ж друг дружку витаскують, регіонали друг другу допомагають. Ну, значит, он на высоком счету, если он убежал. Ну, не все ж дураки.
Вважаю так. Домашній арешт все ж таки був. Він не мав права втікати. Ну, то я вважаю, що його затримають. Сьогодні, якщо не на власному літаку.
Ні, тому що він вже втік якось з-під домашнього арешту, то, мабуть, не зловлять. Вважаю, що якщо в нього хватило розуму втекти з-під домашнього арешту, в нього хватить розуму триматися в тіні. Мабуть, допомогли. Якщо спеціальний браслет, його потрібно якось відключати, щоб втекти.
Ви можете також обговорювати цю тему у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
соціальними мережами, зокрема Твіттером, Фейсбуком та відеоблогом, хоче поекспериментувати і новий посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Пайет. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода, яке він дав на початку своєї каденції. Моя колега Тетяна Єрмощук запитала чільного дипломата, який прибув в Україну менше тижня тому, що, власне, справило на нього найбільше враження.
I'll say two things that made an impression on me. First of all, it's the people. The warmth, the reception.
Мене вразили дві речі. По-перше, це люди. Теплий прийом, який я отримав від офіційних органів та моїх колег. Мене також вразив факт, що Київ справді є гарним містом. Я маю гарний будинок і гарних сусідів з виглядом на міський парк. Минулого вечора ми з дружиною сиділи в парку і дивилися на захід сонця. Вид на Андріївську церкву також є чарівним. Ми маємо честь представляти тут американський уряд.
А чи відвідували ви інші українські міста?
Only Kyiv so far, but I'm very committed.
Лише Київ, але мені дуже цікаво побачити всю країну, з'їздити у Карпати. Дуже цікаво поїхати на південь, побачити Крим, який виглядає чудово і нагадує мені багато місць Каліфорнії. Також цікаво поїхати на схід, подивитися на бізнесове та індустріальне серце України. Як тільки я закінчу з моїм офіційним представленням тут, я шукатиму можливості подорожувати з моїми колегами з посольства, спілкуючись з людьми по всій країні.
The whole country.
Що ж до спілкування з українцями? Ви звернулися до них із відеоблогом. Чи плануєте спілкуватися з людьми через інші соціальні мережі, наприклад, Facebook чи Twitter?
Я намагаюся зрозуміти, як ми можемо найкраще спілкуватися із простими українцями. Я маю дуже важливу роботу репрезентувати американський уряд українському. Але я з моїми колегами також відповідальний за представлення Америки всім українцям. Я хочу поекспериментувати зі всіма соціальними мережами – Twitter, Facebook, відеоблог. Це допоможе нам спілкуватися з українцями, пояснювати американську політику, а також слухати, краще розуміти проблеми та очікування українців, а також те, як ми можемо будувати партнерство між двома країнами.
Пане посол, а що звичайні американці знають про Україну?
Американці знають Україну як дуже важливу країну, як частину Європи. Це країна, з якої походить коріння багатьох американців. На цій чудовій стіні на горі, яку підготував наш відділ зв'язків з громадськістю, представлені буквально десятки американців, які можуть простежити своє родинне коріння в Україні.
Що ж до української культури? Чи читали ви когось із українських письменників або ж слухали українську музику?
Найважливіше, що я роблю, це вивчаю українську мову. Це важко, але я роблю певний прогрес, який я продемонстрував у своєму відео. Я також зацікавлений у більшому вивченні української історії. По обіді я їду в музей Гончара. Я хочу вивчити більше історію України, зрозуміти корені культури. Одна з речей, яка мене вразила, це те, що країна має сильну культурну ідентичність. Ви маєте всього 22 роки незалежності. Я завжди нагадую собі, де була Америка після 22 років після 1776 року. Ви лише будуєте майбутнє, і ми хочемо бути частиною цього.
Посол США у Києві у вівторок засудив жест гурту Bloodhound Gang щодо українського прапора. Натомість американський посол у Росії зробив цей крок щодо російського прапора у неділю. Чому так довго ви очікували з відповіддю?
First of all, let me say one thing that Ukraine and United States.
По-перше, хочу сказати, що США і Україна мають спільним те, що ми обоє є місцем, де цінується свобода висловлювань. Але свобода висловлювань не є вибаченням для поганого смаку. Як я сказав, ОМЗС дії цього рок-н-рольного гурту є недоречними, зневажливими і прикрими. Я не мав можливості відреагувати на це публічно, допоки я не вручив вірчу грамоту міністру закордонних справ. Це є вимогою протоколу, що допоки я не вручу президентської вірчої грамоти МЗС, це не буде доречно для мене робити публічні висловлювання. Це єдина причина, чому заява була відкладена. Причиною зволікання не були якісь сумніви з нашого боку. Я сподіваюся, що інцидент на цьому буде вичерпаний.
Це був Джефрі Пайет, новий посол Сполучених Штатів в Україні. Більше з цього ексклюзивного інтерв'ю Радіо Свобода, зокрема про те, які нові кроки посол планує зробити для покращення кооперації між двома країнами в енергетичній сфері, читайте і дивіться на нашій веб-сторінці.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А у Вашингтоні сьогодні у форматі 2+2 зустріли чільні особи Сполучених Штатів та Росії на рівні міністрів закордонних справ Джона Керрі та Сергія Лаврова та міністрів оборони Чака Гейгела та Сергія Шойгу. Основною темою цієї зустрічі стала ситуація довкола колишнього контрактника американських спецслужб Едварда Сноудена та зовнішньополітичні питання. Держсекретар США Керрі повідомив журналістам.
Це не таємниця, що у нас були деякі складні моменти, не тільки з приводу Сноудена, і ми обговорюємо ці розбіжності. Але ця зустріч важливіша, ніж моменти розбіжностей і сутичок. Для нас є важливим знайти способи досягти прогресу в переговорах з приводу про Афганістану, Ірану, Північної Кореї та Сирії.
Джон Керрі наголосив на важливості відносин із Росією, але зауважив також, що іноді вони відзначаються конфліктуючими інтересами. Ми з Сергієм Лавровим старі гравці в хокей, і ми знаємо, що в дипломатії, як і в хокеї, іноді бувають зіткнення. Так що ми ведемо відверту розмову на теми, з яких ми погоджуємося, як і ті, де у нас є розбіжності. Сергій Лавров, у свою чергу, присвятив значну частину своєї заяви угодам до саміту двох президентів, який мав відбутися у вересні в Москві і був скасований за ініціативою американської сторони. Лавров повідомив журналістам.
Повістка дня у нас насичена. В ній, звісно, є і питання.
Порядок денний насичений. Є в ньому і питання, з яких наші думки розбігаються. І ми будемо продовжувати говорити спокійно, як і має бути. Я пригадую, як ми з Джоном вперше в його нинішній якості зустрілися і проводили настановну бесіду. Він сказав, що на наших країнах лежить особлива відповідальність. Від нас дуже багато залежить, тому працювати разом треба по-дорослому. Ми так і намагаємося робити, і розраховуємо на взаємність.
Ми так і стараємося робити, і розраховуємо на взаємність.
Сказав у Вашингтоні сьогодні журналістам Сергій Лавров. Раніше цього тижня президент Сполучених Штатів Барак Обама скасував зустріч із російським президентом Путіним у Москві, заплановану на вересень. У вівторок у вечірній програмі телеканалу NBC Обама заявив, що Москва іноді занурюється в минуле і зісковзує до менталітету холодної війни.
Я кажу президенту Путіну, що це минуле, а нам потрібно думати про майбутнє. Ніяк не можна пояснити, чому ми не можемо взаємодіяти більш ефективно, ніж зараз.
Президент США підтвердив тоді, що візьме участь у саміті групи 20 восени цього року в російському Санкт-Петербурзі, тому що, за його словами, це є головним форумом, на якому ми говоримо про економіку, світову економіку з усіма економічно-провідними державами світу. Більше на цю тему ви можете читати на сайті Радіо Свобода.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Підсумки дня, що минає» у передачі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чи відігравала українська зброя роль у російсько-грузинському конфлікті 5 років тому.
Ми збили російські самоліти, ми збили більше 10 літальних апаратів, це було більше, ніж Росія зробила якої-либо операції після Другої світової війни, крім, звісно, Афганістану.
Двомовні туристичні вказівники в Криму знову без української?
Не проблема там 5 языков поместить, но это должно поместиться на самом формате этой таблички. Я считаю, что украинский язык должен быть, как государственный присутствует.
А в Харкові готують до прем'єри короткометражний фільм «Депеш Мод» за мотивами одноіменної повісті Сергія Жадана.
Багато людей сприймають Жадана чисто як матюки.
Так, ну вони не бачать слів і не бачать сенсу самого твору.
А про мистецтво стріт-арту, що іноді перетворюється на комерцію або несмак, слухайте у наступній передачі «Молодь Плюс».
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
5 років минуло відтоді, як у серпні 2008-го Росія вторглася на територію Грузії. Напередодні цієї річниці президент Грузії Міхеїл Саакашвілі розповів журналістам у своїй країні, а також і головному редактору київського інтернет-сайту «Історична правда» та ведучому такої ж програми на львівському телеканалі ЗІК Вахтангу Кіпіані про намагання Росії в тій серпневій війні поставити Грузію на коліна і про те, як Україна допомагала Грузії, незважаючи на тиск з боку Москви. Подробиці Василь Зілгалов.
Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі вважає, що Грузія вистояла у цій війні з Росією, незважаючи на вторгнення 200-тисячного російського війська, яке мало на меті знищити Грузію та насамперед її незалежну й демократичну владу. Президент Грузії наголосив телеінтерв'ю 7 серпня з редактором київського інтернет-сайту «Історична правда» та ведучим одноіменної її програми на львівському телеканалі ЗІК Вахтангом Кіпіані, що Грузія вистояла у тій війні дякуючи підтримці Сполучених Штатів, Європейського Союзу і таких союзників, як демократична Україна.
Ми за час війни збили понад 10 російських літаків. Це більше, ніж Росія втратила в будь-якій війні після Другої світової, не рахуючи Афганістану. Ми зробили це завдяки протиповітряній обороні, в якої були на озброєнні українські «Буки» і системи «ОСА». Були в нас також ізраїльські системи протиповітряної оборони, але вони були нижчого класу, ніж українські «Буки».
Була чуть-чуть ніже класом, ніж український «Бук».
Саакашвілі також повідомив, що після втрати кількох своїх літаків над Грузією російські пілоти відмовлялися літати на бойові завдання у тій серпневій війні. Але, на жаль, як сказав президент Грузії, українських ракет у нас було мало. І лише тоді росіяни через день зрозуміли, що у нас вже немає протиповітряної оборони. Саакашвілі також високо оцінив підтримку у ті дні війни з боку президента Віктора Ющенка і прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.
Треба сказати, що коли ми купували українську зброю, то Тимошенко нам ніяких проблем не створювала, незважаючи на настирливі поради з Москви. А що стосується заяв, то я не особливо стежив за цим. У нас тут було багато інших справ.
Міхеїл Саакашвілі також сказав Вахтангу Кіпіані, що Росія не досягла мети війни, тому спробувала взяти реванш через вибори і висловив сподівання, що Росії не вдасться поставити Грузію на коліна, бо народ її скаже своє вирішальне слово. Варто нагадати, що у перші дні після війни Росії з Грузією у кінці серпня 2008 року перший заступник міністра промислової політики України Віталій Немилостивий заявив під час відвідин Москви, що Україна не постачала Грузії зенітних ракетних комплексів С-200, хоча заступник начальника Генштабу Збройних сил Росії Анатолій Ноговіцин повідомив 15 серпня 2008 року, що на захоплених військових складах у Грузії виявлені дипломатичні номери з маркуваннями і прапором України, що могло бути свідченням причетності Києва до підготовки грузинської армії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені на ліжко сказав, що стан здоров'я йому не дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як би за грані залишиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, який заболіла церква на Заході. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Суперечки в партії регіонів, зокрема щодо конституційності угоди про асоціацію з ЄС, не свідчать про те, що конкуренція між окремими групами переростає у конфлікт. Посиливши свої позиції за допомогою відданої йому сім'ї, президент Віктор Янукович ефективно балансує між основними групами впливу, які сформувалися в його оточенні. Про публічні та приховані дискусії у партії влади наш кореспондент Дмитро Шурхало розпитував політолога Костя Бондаренка.
Один мій знайомий психіатр сказав, що будь-яка партія влади приречена на шизофренію, будь-яка опозиційна партія приречена на параною. От. Але якщо говорити серйозно, то у даній ситуації найпростіше було би сказати, що Олег Царьов озвучив свою власну позицію, позицію, яка не узгоджувалася ні з прем'єр-міністром, не узгоджувалася ні з президентом. Тобто це позиція народного депутата Олега Царьова і нічия більше. Але можна говорити про те, що в середовищі партії регіонів є група людей, які дійсно побоюється того, що підписавши угоду про асоціацію, партія регіонів може втратити частину електорату на Сході.
Це був лише анонс, а розлоге інтерв'ю з Костем Бондаренком ви можете слухати і дивитися у відеозаписі на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це інтерв'ю ви можете дивитися завтра. До курортного сезону наступного року в кримських містах установлять 1500 туристсько-інформаційних вказівників російською та англійською мовами. Про це повідомив офіційний сайт уряду АРК із посиланням на Міністерство курортів і туризму Криму. Роботи планують здійснити в рамках проєкту Євросоюзу «Диверсифікація і підтримка туристичного сектора Криму». Подробиці Володимир Притула.
В урядовому повідомленні мовиться, що двомовні вказівники будуть розміщені біля туристичних об'єктів у самих містах півострова. Зараз для кожного населеного пункту підготовлені паспорти, які включають перелік пам'яток, карту схему міст з нанесеними на них точками встановлення візуальної навігації і, власне, кількість необхідних туристсько-інформаційних вказівників. Останні матимуть спільний стиль, погоджений з міністерством і містами-учасниками проєкту. Робота проводиться за підтримки Європейського Союзу. Схожий проєкт з маркування туристичних маршрутів у горах Криму вже кілька років реалізує посольство Чехії. Втім, чеська ініціатива була неоднозначно розцінена громадськістю через те, що маркування проводилося лише російською та англійською мовами. Реагуючи тоді на критику, заступник міністра курортів Криму Микола Маринов повідомив, що у подальшому буде передбачено маркування українською. Голова громадської організації «Український дім» Андрій Щекун каже, що знову пересвідчився, чиновникам вірити не можна. Тож кримська громадськість починає петиційну кампанію з метою примусити посадовців та іноземних партнерів виконувати чинне мовне законодавство.
В принципі, Конституція Криму, саме автономії, дозволяє поряд з українською мовою державною використовувати і мови не кримсько-татарську, це і російську. Але вона не дозволяє не виконувати Конституцію України і чинне законодавство України відносно державної мови.
Заявив Андрій Щекун. За його словами, українська громадськість Криму з удячністю приймає допомогу європейських партнерів, але не ціною мови, яка зараз перебуває під загрозою. Експерт проекту «Диверсифікація і підтримка туристичного сектору Криму» Рустем Тагаров трохи здивований урядовою інформацією про двомовні вказівники. Каже, питання мови поки не обговорювали.
Принципіального рішення ще не прийнято. Не проблема там 5 язиків помістити, але це повинно поміститися на самому форматі цієї таблички. Я вважаю, що український має бути, як державний присутствує.
Міністр курортів і туризму Криму Олександр Алієв теж підтверджує. Зараз лише визначені місця встановлення цих знаків.
Содержание это будет дорабатываться дополнительно, когда будут выделены деньги, когда будет понятный дизайн и так далее. 5 или 6 языках, как минимум, хотелось бы.
Андрій Щекун зазначає, що урядовці в цьому питанні мали б зважати не лише на вимоги законодавства, що вкрай важливо, але й на прості економічні показники. У червні нинішнього року кількість курортників в Криму знизилася на 0,5% у порівнянні з минулим роком, а в липні вже на 3%. Такий спад, за офіційними даними, відбувся через зменшення гостей з інших регіонів України. На думку Андрія Щекуна, кримські урядовці мусять глибше проаналізувати причини того, що українські туристи відчувають себе в Криму менш комфортно. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Після публікації Радіо Свобода цього репортажу уряд Криму відреагував на проблему. Глава курортного відомства Криму Олександр Лієв пояснив, що цей проєкт на цей час перебуває у стадії розробки. І зараз спільно з органами місцевого самоврядування визначені лише місця, де будуть встановлені вказівники. Він зазначив, що говорити про те, що написи на них будуть лише двома мовами, передчасно. Цитата: «Однозначно на цих табличках будуть присутні російські та англійські варіанти, бо таке побажання висловили місцеві органи самоврядування, але це не означає, що вони будуть лише двомовними. Безумовно, на цих вказівниках має бути українська мова». Подробиці читайте також на сайті Радіо Свобода. А у нас ще одна тема. В Харкові готують до прем'єри короткометражний фільм «Депеш Мод» за мотивами одноіменної повісті Сергія Жадана. І на зйомках картини побував Володимир Носков.
П'єте горілку і вживаєте легкі наркотики?
Ну, так. Да.
Харків'янин Михайло Лук'яненко відразу попереджає, це фільм за мотивами повісті Сергія Жадана «Депеш Мод». Тому і назву для кіно дозволяє собі підкоригувати. «Депеш Мод» – одним словом, на кшталт Степана Алябарда, як у творі написано без пробілу між прізвищем та ім'ям поета. Для кіносценарію режисер-аматор обрав главу «Ріка, що тече проти власної течії».
Ну, собственно говоря, от та і студія, в якій знімалось...
Ось, власно кажучи, студія, де знімалося кілька сцен. Наприклад, ми тут знімали, як хлопці сиділи на морському дні та обговорювали, як їсти риб'ячі очі. Це вони рефлектують, зачувши пісню
«Мамині очі, трішечки солоні».
У повісті Сергія Жадана «Депеш Мод» йдеться про харківських пацанів початку 90-х років минулого століття. А за сюжетом троє друзяк шукають четвертого, аби сказати йому про самогубство відчима. В одній із квартир вони відшукали знайомого какао, який їм і повідомив про місце перебування зниклого Саші карбюратора. В цій самій квартирі під впливом легких наркотиків Вася Комуніст і ще один персонаж фільму на прізвище Жадан слухають вечірню передачу про британську групу «Депеш Мод».
Це була замальовка репортажу із Харкова Володимира Носкова. Більше ви можете читати на сайті Радіо Свобода. Передачу підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Молодь плюс».